Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, este bucuria noastră să ne întâlnim și cu acest prilej în jurul Cuvântului lui Dumnezeu. Sunt Adina Tomoiagă, suntem împreună în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii și vreau să-i spun bun revenit pastorul Ioan Orban.
Vă mulțumesc mult pentru invitație.
Domnule Ioan Orban, vreau cu acest prilej să vorbim puțin despre posesiuni, despre avere, de ce nu, despre bogății. Și vreau să citesc din Proverbe, capitolul 10, versetele 15 și 16. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Și acum vin cu o întrebare foarte punctuală. Este averea sau bogăția un păcat sau o binecuvântare?
Poate fi și binecuvântare, dar poate să iasă din toată bogăția pe care o avem și un blestem imens. Depinde de calitatea omului, dacă gândește în termeni dumnezeiești și vede averea și toată posesia lui ca fiind un dar venit din partea lui Dumnezeu pentru o perioadă scurtă de timp, atunci este binevenită acea avere. Dar dacă acea avere vine pe un fundal egoist, pur omenesc, pur uman, mai bine dacă n-ar fi venit. Aceasta este oarecum concluzia la care am ajuns văzând mulți oameni care au fost surprinși uneori de o binecuvântare ieșită din comun din partea lui Dumnezeu. Și n-au știut să echilibreze oarecum balanța inimii ca să poată sta drepți înaintea Domnului cu multă mulțumire față de Dumnezeu, ci mai degrabă s-au încrezut în forțele lor, în capacitatea lor și au eșuat lamentabil spre sfârșit.
Am început cu o concluzie pe care încercăm să o dezvoltăm, pe care încercăm să o explicăm pentru ascultătorii noștri. Ce vrea să spună Solomon când menționează că averea este o cetate întărită pentru cel bogat?
Da, este pentru cel bogat care a experimentat apropierea de Dumnezeu. Pentru el este într-adevăr o binecuvântare, bogăția. Nu uită acel om că, de fapt, Dumnezeu este stăpânul tuturor lucrurilor și el este un chiriaș. El a luat în arendă ceea ce nu este stăpânul lucrurilor. Și dacă omul gândește în termenii aceștia, atunci când i se va lua averea, când va pierde, nu se va lăsa doborât de acea situație. Pentru că am văzut foarte mulți oameni care au eșuat, care au pierdut enorm și nu s-au mai putut ridica niciodată.
Acum mă întreb, averea aceasta nu este până la urmă și produsul muncii noastre? Adică a te considera doar, nu știu, un administrator, un chiriaș, nu e așa un sentiment de nedreptate într-un fel, dar și de nemulțumire? Până la urmă, știți, oamenii care produc bani mulți, de cele mai multe ori, produc și cu efort mare. Se spune despre oamenii de afaceri să nu întreb niciodată cum a făcut primul milion, da? Pentru că a fost o muncă teribilă în spatele acelei sume.
Absolut, a fost o muncă teribilă, însă epuizarea acestor oameni vine tocmai din pricina faptului că se leagă mult de averea lor și nu de acela care le-a dat putere și sănătate și capacitate mentală, posibilități ca să ajungă în posesia unei averi atât de mari. Observați, acum suntem în plin război dintre Rusia și Ucraina, oameni care n-au fost pregătiți ca să ajungă în posesia unor valori atât de mari. Peste noapte s-au îmbogățit. Prin mijloace politice au dat de bani mulți și atunci când au dat de bani mulți, inima lor s-a îngrășat, n-au mai avut aplecare către poporul sărac, care este majoritar, abia cu greu știe să-și câștige pâinea pentru fiecare zi. Au uitat de unde au plecat. Acești oameni și-au pierdut sufletul, pentru că s-au încrezut în bogățiile lor și, dacă observați, astăzi cade un iaht, mâine cade un palat, poi mâine o fabrică și
chiar
atunci
a fost
când
o perioadă,
pică toate astea...
Da, chiar a fost o perioadă în care presa mediatiza cazurile de sinucidere
absolut,
numeroase,
absolut,
destul de numeroase, în rândul marilor oameni de afaceri din Rusia.
Aici este marea problemă. Consecința atitudinii noastre față de valorile pe care le avem, atunci când nu le considerăm ca un dar pe care să-l folosim vremelnic, ci ne gândim astfel că va fi pentru noi un mijloc de trai veșnic, atunci, pierzându-le, am căzut de tot psihic și fizic, și intervin acele momente de criză ale vieții în care omul mai degrabă alege să moară decât să trăiască fără de ele. Observați în sistemul egiptean antic de ce s-au pus valori atât de mari în mormintele împăraților. Aur cu tonele. Tocmai pentru că ei se considerau astfel ca fiind veșnici. Valorile acelea mari, aurul, era oarecum un simbol al veșniciei lor, al parcurgerii lor prin timp. Moartea nu este, de fapt, un sfârșit, ci este o continuare. Așa era doctrina lor, gândirea lor. Și, în oarecare fel, această gândire se regăsește și astăzi printre noi. Uităm un lucru pe care psalmistul, în psalmul 24, cu versetul 1, îl spune foarte clar. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Deci noi suntem niște chiriași pe acest pământ. Am arendat pământul sau l-am luat în folosință vremelnic și va trebui să gândim că într-o zi va trebui să împachetăm totul. Astăzi soacra mea a plecat de la noi la cealaltă fiică, soția mea a adus-o și soția i-a pus toate valorile într-o valiză. La sfârșit de carieră, la sfârșit de viață, la 88 de ani, am luat valiza dânsei cu tot ce are într-o valiză. Am pus în mașină, în portbagaj și au plecat spre Târgu Mureș. Și mă uitam după ei, așa, niște lacrimi mi-au ieșit pe obraz, din ochi. Și mă gândeam, Doamne, uită finalul. Un băgăjel mic în care îți încap toate lucrurile. A trudit o viață întreagă. Casă, mașină, soț, familie, lasă totul în urmă, într-un băgăjel totul. Dacă omul e pregătit pentru acest moment, atunci va fi găsit gata de către Dumnezeu și e lucrul cel mai important ca să privim mai de preț valorile spirituale, valorile morale, decât valorile materiale, decât valorile fizice.
Apropo de perspectiva aceasta, Dumnezeu este stăpânul, noi suntem administratorii, avem și parabole, mă gândesc la parabola talanților, da? Ceea ce trezește sau poate să trezească în noi este atitudinea de recunoștință.
Da.
Despre care psihologii, sociologii spun că este unul dintre ingredientele importante ale fericirii.
De frumos ați zis. Absolut. În parabola cu talanții, Iisus oarecum provoacă pe ascultător, pe cititor să nu se mulțumească cu ceea ce are, ci să dobândească mai mult. Însă aici nu pune accentul în primul rând pe lucrurile materiale, ci valorile spirituale nu sunt niciodată suficiente. De aceea, gândul care ne marchează în sensul parabolei pe care ați spus-o, omul nu trebuie să fie niciodată mulțumit cu ceea ce este. Trebuie să fie mulțumit cu ceea ce are, dar nu cu ceea ce este. Pentru că în fiecare zi poate adăuga ceva la valorile lui spirituale. Și dacă valorile spirituale cresc în volum, în intensitate, în viața cuiva, ca o consecință firească, este și înțelepciunea materială pe care Dumnezeu o dăruiește unui om care are liniștea lăuntrică necesară, el poate clădi și latura financiară, latura materială. Dacă nu ai liniștea lăuntrică, nu poți să dobândești ceea ce îți dorești până la urma urmei, pentru că ești tot mereu îngrijorat, înfricat, cu gânduri negre, în loc să ai un spirit deschis. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Lui Cel Preasfânt în veci lăudat. Aceasta ar trebui să fie atitudinea unui creștin care a dobândit din partea lui Dumnezeu valori materiale.
M-aș referi punctual la versetul 16 și să-l dezvoltăm și mai mult. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Haideți să ne uităm la viața noastră. Când este despre a întrebuința pentru viață și când este despre a întrebuința pentru păcat? Aici mă gândesc, ne facem și plăcerile noastre sau din bunurile noastre doar împărtășim celor din jur doar perspectiva aceasta? Unde este balanța?
Da, cred că va trebui să găsim calea de mijloc. Pentru că noi oamenii venim în lume fără portofel, categoric. Venim fără portofel, venim goi și încet, încet ne îmbrăcăm. Unii mai bogat, alții mai sărac. Dar îmbrăcămintea este necesară tuturor. Echilibrul în toate cele este recomandat. Nici să nu fii cerșetor, dar nici să fii un bogat care își pierde nopțile prin baruri, prin restaurante, fiind oarecum tentat spre alunecarea într-o direcție greșită a vieții. Este o mare ispită pentru cel bogat. Greu va intra un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Tocmai pentru că bogăția îți întunecă privirea, îți întunecă ochii până la urma urmei.
Iarăși avem parabola lui Iisus despre acel bogat care plănuia extinderea hambarelor.
Da, foarte bine pentru cei care plănuiesc extinderea hambarelor. Dar în momentul în care o faci doar ca să ai un mijloc de laudă pentru ceea ce ai realizat, ca tu să trăiești bine și ceilalți din jurul tău să fie exploatați, este cel mai mare păcat posibil. Dar, de exemplu, dacă ai inițiat un business aici la noi în oraș și ai dat de lucru la mulți oameni pe care îi plătești așa cum trebuie, nu-ți bați joc de ei. Mai degrabă, dacă vrei să-ți spun, să păstrezi o firmă activă, nu atât de mult că este un venit pentru tine.
Sau un profit
sau
major.
Sau un profit pentru tine, un profit major, exact cum spuneți. Ci mai degrabă să fie un mijloc prin care cei din jurul tău au în mână o bucată de pâine. Să nu-și bată joc niciodată un patron de muncitorii lui, ci să ofere într-adevăr salarii bune prin care acei oameni să fie mulțumiți în sufletul lor. Atunci, cu siguranță, hambarul poate fi mărit. Dar dacă îl face omul doar pentru a-și zidi și a-și glorifica numele, a-și face numele cunoscut în lume, atunci n-a ajuns la niciun rod din partea sau din perspectiva socială, morală.
Da, Solomon spune că cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Și aici mă gândesc la maniere în care se folosesc banii, poate pentru destrăbălare, pentru risipă.
Da.
În timp ce, așa cum spuneați, poate angajații muncesc pe bani de nimic, investitorul sau patronul risipește cine știe pe unde.
Vedeți cât de atent este înțeleptul Solomon vis-a-vis de atitudine pe care oamenii le au în această privință. Și atâtea sfaturi vin în ajutorul nostru prin care suntem îndrumați spre o atitudine pozitivă față de oamenii din jurul nostru. Nu poți să vezi pe cineva dezbrăcat în jurul tău și să nu-l îmbraci. Milostenia este una din virtuțile pe care Dumnezeu le-a pus la îndemâna bogatului. Totdeauna vor fi printre voi săraci, spune Scriptura. Totdeauna. Deci vor fi oameni neajutorați. Nu căuta să îți cauți răspuns la întrebare de ce. De ce aici uneori nu mai găsește răspuns. Dar ceea ce poți să faci este să deschizi portofelul și să ajuți. Mă gândesc acum și la consecințele războiului care sunt în Ucraina. Am fost la graniță și mă uitam la oamenii care treceau prăfuiți, obosiți, cu un sac în spinare, fugind din fața gloanțelor să-și scape viața. Și mă gândeam, de unde vin săracii și unde se duc? De unde vin, ei știu de unde vin, dar unde se duc, nu mai știu unde se duc și când se vor întoarce. Oamenii aceștia vor trebui să fie, absolut să fie ajutați. Va veni, poate, dacă Dumnezeu mai ține lumea aceasta în momentul în care războiul se va încheia. Este aici la doi pași de noi și folosesc această ocazie ca să fac încă o dată un apel. Acum e așa un moment mai liniștit, să spun, dar va veni un timp în care va trebui să fie rezidite casele acelora care au avut deasupra capului un acoperiș. Să știți că nu toată lumea în Ucraina a fost bogată, nu toți au fost milionari în euro. Majoritatea au fost oameni săraci care aveau o colibă în care se retrăgeau. Acei oameni trebuie ajutați și dacă va veni momentul și se vor face apeluri prin biserici, în alte locuri, va trebui să ajutăm. Pentru că în momentul în care nu venim în ajutorul celui năpăstuit, ne va ajunge din urmă nuiaua lui Dumnezeu și ne va atinge acolo unde ne va durea cel mai mult, la sănătatea noastră, la echilibrul nostru mental, spiritual.
Da, apropo de partea aceasta cu sărăcia, la un moment dat Solomon vorbește și despre lene, da, și observăm că el nu are cuvinte, știu eu, de laudă pentru cei care lenevesc și care așteaptă să li se ofere degeaba. În același timp, cred că sunt și persoane cu posibilități mai puține, din cauze ce țin de mediul familial în care au crescut, probleme de sănătate. Și atunci mă gândesc în ce manieră îi putem ajuta.
De aceea vă spuneam că n-ar trebui să ne întrebăm de ce. Atunci când te întrebi de ce, deseori încerci să găsești răspunsuri și să eviți posibilitatea de a ajuta. Mai degrabă să greșim în a ajuta decât a ne reține de la oferi ajutor. Deseori și pe stradă, mergând, găsești cerșetori și te uiți un pic, într-adevăr, cu băgare de seamă uneori chiar, dacă merită să fie ajutat cerșetorul. Sunt unii care trebuie să fie ajutat. Bineînțeles că Dumnezeu dă înțelepciune să poți deosebi una de cealaltă. Dar numai trebuie să deschidem ochii și în mod deosebit ajutorul îndreptat către cei care cad în necaz din pricina bolilor lor, din situații critice prin care trec, boli incurabile care necesită valori mari, intervenții, medicamente scumpe. Acolo biserica, în primul rând, cred că ar trebui să fie foarte prezentă în a ajuta. Și persoane particulare, bineînțeles, dar comitetele bisericilor, și chiar e bine să amintim lucrul acesta, biserica trebuie să fie un loc nu doar de închinare, ci, dacă ați observat, Pavel împreună cu cei credincioși erau adunați până târziu în noapte, chiar până duminică, și aduceau ajutoare pentru cei săraci. Era o intervenție a bisericii pentru cei care trec prin îngrijorări ale vieții. Nu știi niciodată cum se învârte roata. Vine o boală necruțătoare și o familie își pierde tot ceea ce a avut. Vinde tot ca să plătească pentru sistemele medicale, pentru tot felul de tratamente. Acele familii, în mod deosebit, trebuie să fie ajutate. Mai întâi pe cei din familia ta, spune și Scriptura, în Galateni, capitolul 6, foarte adânc sapă Domnul în aspectul acesta prin Apostol Pavel și spune să venim în ajutorul celor năpăstuiți, mai întâi celor din apropierea noastră care trec prin necazuri și pe urmă și către ceilalți pe care îi cunoaștem la momentul încercării lor.
Și ultima întrebare, există și presupoziția, prejudecata că averea și spiritualitatea nu prea pot merge mână în mână. Ce este de zis?
Da, Apostolul Pavel, și notez acest gând din Filipeni, capitolul 4, versetul 12, zice așa: știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pentru toate m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Iată această atitudine echilibrată. Pentru că viața prin care noi trecem de-a lungul ei aduce în experiența vieții uneori belșug, alteori sărăcie. Și spune Apostolul Pavel, eu sunt pregătit pentru oricare dintre ele. Așadar, nu voi murmura împotriva lui Dumnezeu. Pentru că sărăcia uneori naște chiar și oameni uricioși, care încep să fie geloși, invidioși, și o sumedie de păcate se adună în inima unui om sărac. Și iată că nici săracul, nici bogatul nu ajunge la mântuire, pentru că păcătuiește adânc. Dar atunci când echilibrul este un deziderat al vieții, Apostol Pavel dă această lecție. Am primit din partea lui Dumnezeu cu mână largă și bogăția și sărăcia. Și atunci când am fost flămând și atunci când am fost sătul, am mulțumit lui Dumnezeu. Și această atitudine cred că va trebui să ne însoțească de-a lungul vieții și pe noi. Dacă vrem să fim exceptați de noiaua care lovește, spinarea celui care în bogăție uită de Dumnezeu. Și judecata lui Dumnezeu este dreaptă, nu este părtinitoare, el va veni în curând și judecata lui va fi cu el. Cât de bine va fi să auzim din partea stăpânului nostru aceste cuvinte: intră în bucuria stăpânului tău. Aceasta este chemarea pe care o așteptăm din glasul Domnului, cred că fiecare dintre noi, și pentru acel moment va trebui într-adevăr să fim pregătiți, echilibrați, cu sufletul înclinat către cele veșnice, către Dumnezeu.
Dragi ascultători, sper din toată inima ca fie că avem mai mult, fie că avem mai puțin, să știm cum să proslăvim pe Dumnezeu prin bunurile noastre, prin câștigul nostru, și da, acesta să fie întrebuințat pentru viață. Îi mulțumesc invitatului nostru, pastorul Ioan Orban.
Mulțumesc mult pentru această discuție aplicată.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă. Rămâneți pe calea înțelepciunii.